Отже, продовжуємо наш спеціальний марафон. Нагадую ще раз, що ви слухаєте програму «На свіжу голову». Спільний проєкт «Променя» та громадського радіо. У студії працюють Едуард Лозовий та Тетяна Шептицька. І наша розмова сьогодні буде в дуже такому специфічному ракурсі.
Ми поговоримо про владу, про колишню та нинішню, і про Голодомор у зв'язку з цим. Голодомор разом з війнами, репресіями практично позбавив українську націю її еліти, справжньої еліти, людей, здатних брати на себе відповідальність, приймати правильні рішення, доводити справи до кінця і захищати, зрештою, інтереси свого народу. До влади в радянські часи прийшли ті, хто вижив, тобто пристосуванці. В 91-му, всі це добре пам'ятають, без усіляких потрясінь влада плавно перейшла до їх нащадків, які і при радянській владі непогано чулися, і ще краще почали чутися за незалежної України. Але Майдан і війна на Сході показали, що насправді еліта знищена не повністю. Потенціал в народу є. Ми зараз бачимо, що в політику, у владний апарат ідуть висуванці Майдану, ідуть командири батальйонів. Чи їх туди так сильно пускають? Пускають, але радше для піару і підсилення рейтингу. Але тим не менше вони там починають з'являтися. І чи є шанс у цих людей змінити країну? Ми про це сьогодні поговоримо.
Це, власне, питання до наших слухачів, які вже є на лінії, але я їх попрошу почекати, бо ми хочемо представити гостя.
У нас в гостях Юрій Шаповал, доктор історичних наук, директор Інституту політичних етнонаціональних досліджень.
Не директор, співробітник.
Інституту етнонаціональних досліджень на Академії наук України. Пане Юрію, я хотів вас насамперед спитати ось що. Чи практично ця схема працює, що винищили всіх пасіонарів, тобто тих людей рішучих, про яких я говорив, а прийшли субпасіонарі, які здатні діяти, які ефективні, але які сповідують зовсім інші цінності?
Ну, я думаю, що на загал ця схема правильна, тому що зрозуміємо ситуацію тодішню, кінця 20-х, початку 30-х років. Всі ті, хто боролися за незалежну Україну, тодішню за Українську Народну Республіку, чи там за директорію УНР, вони опинилися в еміграції. Всі основні оці знакові публічні особи практично, вони опинилися в еміграції. Там єдиний виняток хіба становив Михайло Сергійович Грушевський, який повернувся в березні 24-го року в Україну. А решта була там і вела боротьбу. Тобто вони як могли там протидіяли. Але в Україні єдина сила, яка залишалася, якщо говорити не про істеблішмент, а про соціум, це були селяни. Селяни, вони ті самі селяни, які поховали оці всі, значить, зброю свою з часів громадянської війни, які її повиймали в 30-31 роках, коли вони чинили владі опір. І тоді влада, та влада комуністична, вона зрозуміла, що не зламавши селянство, нічого не можна в Україні змінити. У Сталіна збереглася маса таких записок, письмових свідчень, він маніакально боявся втратити Україну. Маніакально. Просто для нього це було питання життя і смерті. І весь час у нього була оця ідея, що Пілсудський хоче забрати Україну, що тут пілсудчиків повно, агентів різних. А уже та еліта, яка залишалася, про те, що ви сказали, це вже було нове покоління. Вони, знаєте, частково були націонал-комуністи.
Так, серед них же були ідейні, рішучі, такі енергійні люди.
Ви пам'ятаєте, яких нас догнав потім 37-й
рік. Ви пам'ятаєте, що, скажімо, такі прецеденти в 32-му році, там ще, що його лють диктатора викликало, два райком партії судили. Коли керівники, та була така знаменита Оріхівська справа, значить, Оріхівського райкому партії, коли вони дуже обережно, але вони сказали, що ж ви робите, селяни просто вимруть, не можна забрати весь хліб. Їх засудили, тобто це був меседж уже для цієї еліти, для цього покоління управлінців. Не будете слухатись, повідрубаємо всі. Їх засудили, розстріляли. Тобто, розумієте, зачистка була якби така, тотальна. Але, звісно ж, ну, головна мета, головна мішень було селянство.
Юрій Іванович, ми зараз продовжимо розмову, і я хотів би навіть трохи конкретизувати питання до наших слухачів. Шановні, от давайте так, скажіть, будь ласка, а хто вас особисто більше влаштовує при владі? Чи так звані прагматики, які, ну, дбають про матеріальні речі, про свій добробут, ну і десь там трохи про добробут інших. Чи все-таки ідеалісти, оті люди рішучі, які хочуть перевернути все різко, швидко і змінити Україну бігом?
Ну, у нас вже є дзвінок, до речі. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Я хотіла б за Голодомор сказати і сказала б за тих, що сказав вже.
Будь ласка, тільки, якщо можна,
але
дуже так лаконічно.
За Голодомор хочу сказати так. У мене мама з першого року була. 93 роки, вона в 97-му році умерла. Вона розказувала все. Я не знаю, що матерки дітям не розказували. Житомирська область, Брусиловський район, село Карабачин. Люди вимирали і на таких безтарках, не то, що безтарки, доски і ложили, зложували, яма вже викопана і скидали в яму. Ті могилки в нас по сьогоднішній день за школою семирічною і їй зараз. Ніхто там ні Христа не поставив, туди ж Омельченко їздить, тож його теж родина й мати. Ніколи навіть не спомнить. Ніколи не спомнить, що це там Голодомор. Там стільки людей, каже мати, йдуть по хлібку якусь у кузні зварять, бідні з котілочками йдуть, то вже хто похлібав, а хто вже сидить петином, готовий, сухий, нічого ніде не було, дітей своїх їли даже.
А стосовно другого питання, будь ласка.
А другого, треба рішуче, я вам скажу. Не так ото, а рішуче. Мені нравиться, хай, звісно, я буду винуватою все, Парасюк правильно робить, бо він не може терпіти цього безладдя у владі.
Зрозуміло, ми вас почули, дякуємо за дзвінок. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, от ми говорили і будемо ще говорити, власне, про те, як розказувати, як доносити правду, наскільки ця правда впливає на суспільство. Але от у мене питання, можливо, вся проблема з владою в тому, що довгий час це була, по суті, ну, нащадки окупаційної влади, так? А ми, як суспільство, досі не визнали, що то була окупація. От, ну, що з цим робити?
Ну, ви розумієте, якщо говорити про цю конкретну тему, я от уже упродовж багатьох років беру участь у цих державницьких от заходах, які там проводяться тепер біля музею Голодомору, так, на Печерську. І я, наприклад, тішуся, що нарешті вся ця наша, всі ці наші політичні нотаблі, як би сказати, вся ця наша еліта так звана, що вона там представлена досить добре. Тобто у них вже якби там щось їм інсталювали, що все-таки ця дата, яку не можна оминати. А раніше цього не було. Вони всі скептично або часом навіть, ну, просто підозріло ставилися до цих розмов.
Політики, коли вони чують іміджові ризики, що їх просто можуть і лайном закидати.
Ну, товариш вони... Янукович ходив, але окремо від громадськості, з дуже великою неохотою, але теж.
Ні, але він був, він там був, розумієте, це зрушення останніх років, це я вам скажу, зрушення, безумовно, тут етапним була доба Ющенка, тому що він все-таки з-поміж всіх, він же при всіх там мінусах відомих, не про те мова, він підняв цю проблему все-таки до державного рівня, це те, що давно треба було зробити, ще на початку 90-х років, чого Кравчук, скажімо, не зробив.
А чи допоможе, коли от суспільство дізнається чітко, конкретно прізвище тих, хто був винен у Голодоморі, у репресіях, у розстрілах людей? У нас же ж є купа масових поховань репресованих по всій Україні. Там в Києві одна биківня, це шалена кількість людей. Так. В Харкові, в Вінниці. А про це знають, ну так, спорадично.
Знаєте, допоможе. І знаєте чому? У мене такий, може, трошки дивний аргумент, але є... Бачите, ніхто не був покараний за те, що сталося на Майдані. У нас взагалі держава, де ніхто не несе відповідальності. І це ну, якби ознака нашого часу, на превеликий жаль. І будь-хто там з юристів вам краще за мене розкаже, чому це так, чому. Але яка різниця? Ніхто не відповів за смерті тих дітей.
Нюрнберзький процес.
Тому треба знати тих, хто спричинив ту трагедію. Розумієте, по іменно, що називається, треба знати. А для нас це знання, ви знаєте, воно Воно потрібно з дуже простою метою, з моєї точки зору. Ми повинні усвідомити, що ми живемо в постгеноцидному суспільстві. Як ми це усвідомимо, те, що ви сказали, Едуарде, на початку про цю еліту, все ж визначає, зрештою, як би ми там не говорили добрі слова на адресу народу нашого, це прекрасно все. Але все-таки, коли еліта не визначається в цінностях, в своїх орієнтирах, в своєму світогляді, от нічого в державі не стається, і ми свідки цього.
Юрій Іванович, ну знаєте, мені довгі роки здавалося, що є ідеальний симбіоз от такої еліти і ось такого народу. І що він плавно просто перетік з радянської доби у пострадянську добу. У нас сидять крадії там, а ми собі тут крадії маленькі тут. От. І насправді нам на все начхати. Ну, добре, виводить людина гроші за кордон, нехай. Вчить там своїх дітей, будує якісь маєтки. Ну, та нехай. А я собі тут от за річечкою теж маєток якийсь.
Ну, не знаю, на відміну від Едуарда, я більша оптимістка, я бачу якісь приклади позитиву серед
суспільства. Ні, так тепер я вже бачу приклади позитиву, коли безумовно гупають у ворота, коли забігають в ці маєтки і кажуть, безумовно, стоп, баста.
Ну, це приємно, у нас є слухачі на лінії. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Сумною датою в історії України. До речі, сьогодні ще одна дата. 45 років, як сокирою вбили Аллу Горську. Ну, про це пам'ятаю тільки я. А чому?
Неправда, не пам'ятаємо.
Ну, слава Богу. Євген Костюк за рік до смерті сказав на радіокультуру, Україна – це болото жаб, тому що еліта винищена. І дійсно, якщо еліта винищена, то що ж чекає таку країну в майбутньому?
Я вам скажу, що чекає таку країну. Треба виховувати нову еліту. От і все. Тут рецепт дуже простий. Не ми перші в цій ситуації. Якщо ви думаєте, що тут у нас, і я би так ніколи не говорив, що ніхто про Аллу Горську не знає. Та генерація людей, яка закладала ці основи свободи, про них пам'ятають. І я думаю, що в цьому теж наша сила, коли ми будемо говорити і про цих людей, і про жертви Голодомору. От, так що не так все погано. Просто тут є питання інше. Є питання того, наскільки ця нові управлінці, нова еліта буде імплементуватись, так би мовити, в ці правлячі структури, як вона буде входити, як ці люди...
Ну, щоб працювали, по суті, соціальні ліфти, щоб вони могли піднятися.
Абсолютно, це дуже важлива річ. Про це багато говориться, бо це, якби, ну, складові частини громадянського суспільства. Але, на жаль, ну, повільніше воно все йде, але все-таки рухається процес.
Ну, можливо, просто у нас прагнення і в нас, і в наших слухачів, щоб це було одразу. 25 років нічого не робили, не відбувалось нічого. Тут ми хочемо одразу за рік там чи за два і нову еліту, і нову поліцію, і нову
ви розумієте, багато років вже було за тієї влади. Як от був Станіслав Косіор, який формально тоді був, ну він був перше поляк за походженням був, але це вже не грає ролі. Він був тут на чолі партійної структури, але приїхав Постишев в якості якраз 32-33 рік в якості другого секретаря, і він наглядав. А та еліта, яка тут формувалася, там партійно-державна, були тут визначні особи, безумовно. Їх або забирали в Москву, відтягували звідси. Ну, звісно, ну, з кого можна формувати? Імперія, то була абсолютна імперія, вона жила за своїми імперськими законами, і Україна була своєрідною, але все-таки колонією.
Пане Юрію, а я хочу тоді до вас адресувати те питання, яке ставив Едуард. Прагматики чи ідеалісти? Хто рухає цим світом? Кому ви надасте перевагу?
Знаєте, я дотримуюсь такої точки зору і ті, і ті. Тому що не можна, от коли мені говорять, ну як же так, у вас там бандерівці на Україні, у вас там правий сектор. Я кажу, а як може жити нормальне суспільство без цього широкого політичного спектру? Ну давайте одну партію призначимо головну, яка знає правду і буде нами керувати.
Сусідів єдина Росія, чи хто там?
Ну але це поганий приклад.
Це поганий приклад.
Ми це вже проходили, це вже відомо було, і я навіть жив ту добу і прекрасно пам'ятаю, що це означало.
Ну але якщо говорити про ідеалістів, то Китай доби культурної революції. революції теж поганий приклад, бо ідеалісти можуть наробити купу крові.
Ну, бачите, в Китаї в добу культурної революції, взагалі за Мао Цзедуна, там було багато провокативних речей. Коли Мао проголосував певні гасла, ви знаєте, там вогонь по штабах, це значить критикують. Як тільки хтось починав критикувати, вони визначали цих критиканів і їх прибирали. Тобто це така своєрідна, знаєте, східна стратегія. От. Але я думаю, що, ну це, може, я помиляюсь, але я вважаю, що і ті сили, вони рухають суспільство вперед.
Мабуть, найголовніше, щоб вони не вступали в антагонізм різкий і гострий, а от десь знаходили ці точки
дотику. Бачите, якась дивна річ виходить. От у сусідів одного разу вийшло, я говорю про Петра І, але там знову все починається з культу однієї особи. Ось государ-імператор вирішив створити нову еліту. Взяв купчишек, взяв дворянських дітей, заслав вчитися, причому так, щоб не будеш вчитися, дістанеш буків по сраці.
От. Голландські костюмчики,
бороди, чортям, і доповідає мені математику, фізику і балістику. Опа, є військова еліта, опа, є дипломатична еліта. Раз, два, три, і за добу Петра Росія модернізувалася різко. У нас такого Петра немає. У нас, що де двоє нас, то три Петри.
У нас є інший Петро.
Не погоджуюсь.
У нас є інший Петро.
От з Едуардом не погоджуюсь, бо я сприймаю це там, де два українці, три гетьмани, якийсь потужний стереотип, який оце суспільство колись нав'язали і транслюють уже багато років. Не був, ну, там, де той третій, то був не українець.
Ну, по-перше, знаєте, тут
цікаві, засланий казачок.
Тут цікаві речі, не можна ідеалізувати, звісно, Петра І і його реформи, тому що зрештою все це загрузло і не так все було просто, хоча те, що Едуард сказав, воно має мало місце. А по-друге, ви знаєте, в чому річ? От, я вже думав над тим, що, чому після Революції Гідності все так повільно пішло. Тому що не було оцього ядра реформаторського, не було. Це дуже, в принципі, прості речі. Хтось мусив відповісти за реформи, а ніхто не хоче на себе брати відповідальність.
Ну, тому в українському уряді за це відповідають переважно грузини.
Ну, власне.
Юрій Іванович, дякую вам дуже.
Дякуємо, Юрію Івановичу. Нагадуємо про те, що спеціальний випуск радіопромені громадського триває. Залишайтесь з нами.